Business. Co to vlastně je, to slovo, co to znamená? Lze třeba rozpoutat válku a pak zásobovat jednu z bojujících stran, nebo nejlépe obě strany, válečným materiálem a mrtvoli pak zahrnou buldozery do jam a biznismeni počítají jenom svoje zisky. To je business. Ano, v kapitalismu to je business, i když poněkud odpudivý. Ale praktikuje se tímto způsobem již mnoho staletí a výsledky pro ně bývají skvělé. Takhle se například zachránila Amerika před totálním krachem. Tím, že v prvním případě financovala, v druhém případě dokonce vyvolala a financovala obě světové války. Zabíjení nepřátel a hromadění majetku s krucifixem přibitým doma nad postelí, tak se to dělá. No, je to OK, ale jak pro koho? Takže položme si otázku. Dá se dělat biznis také jako něco ušlechtilého, skoro bez nákladů, s výsledkem velkých zisků a abychom byli maximálně šetrní k přírodě a probouzeli v lidech ušlechtilé city, lásku a přitom dali lidem práci? Tak začněme uvažovat, čistě teoreticky. Co, kde tedy budeme těžit? Aby to, co nejméně stálo a co stojí nejméně, odpovídáme si, no třeba kamení, voda, kusy dřeva, popel a tak dále. A uvažujeme dál. A v jakém množství to budeme prodávat spotřebiteli? Tady je další odpověď. No třeba v dózách o obsahu maximálně 2 decilitry, abychom se moc nenadřeli, ale aby na to bylo pěkně vidět. A pokračujeme takovou dedukcí a odpovídáme si zároveň, a kde to jako budeme prodávat? No, nejlépe třeba po celém světě. Založíme velkou nadnárodní společnost, která bude dohlížet nad těžbou těch kamenů, dřeva a vody. Kameny, dřevo a voda. Ale téma přece každý dost kolem sebe. OK. Ale v minulosti dávali například za třísku z jisté věci celé mění lidi a dělali pro pár kostí zlaté relikviáře. Samozřejmě, nebude to obyčejné dřevo, ani obyčejná voda a kameny a popel, ale může to být třeba špalík dřeva z amazonského pralesa, voda ze žluté řeky nebo z mrtvého moře, zlatonosný písek z Yukonu, láva z Vezuvu, kámen z Everestu a podobné maličkosti, které můžeme nabízet v tisících komoditách, spotřebitelům v podobě knižních anebo internetových katalogů, kde najdou to, co hledají a pak si tu věc nebo ty věci koupí. Prostě spotřebitel si dělá doma relikviáře, ze kterých načerpá sílu. Má doma nebo v kanceláři relikvie této planety, která je v kosmu zřejmě naprosto ojedinělá. A oni budou mít některé tyto věci jako svůj majetek. A mohou se jimi chlubit. A mohou z nich čerpat sílu. A když je určitá relikvie omrzí, tak ji vymění za nějakou jinou, která je bude více inspirovat. A nebo doplní svoji sbírku něčím z katalogu. Něčím, co ještě nemá jejich soused. Samozřejmě se najdou někteří, co si budou ťukat na čelo, ale budou to zřejmě lidé bez fantazie a možná i mnoha jiných věcí. Lidé, co nečtou knihy, nelíbí se jim obrazy, fotografie. Tak už víte, jak se dělá biznis? No prodáváte šutráky, vodu, dřevo a popel. Nikoho tím nezabijete. Nikomu neublížíte a dáte lidem práci a naučíte lidi vážit si vlastní planety. Pochopili jste to? OK. Třeba také tak se dá dělat biznis. Ne, jak to dělal Hitler, Krupp v Německu a ti ostatní, kteří stáli v pozadí. A já se vás ptám, urazíte se, řekne-li vám nějaký sprosták a nevychovanec, pane, vy jste ale prase. A má pravdu, či nemá? Je tato urážka žalovatelná, či není? A co, jestli je tím poškozeným vegetarián? Ale ono tím poškozeným může být i to zvíře. A představme si situaci u soudu. Soudce k obžalovanému říká, vy jste o poškozeném řekl, že je dobytek. Je to tak? Obžalovaný se pobaveně pousměje a řekne bez emocí. To souhlasí, pane předsedo, ale omlouvat se nebudu. Poškozený se totiž stále cpe hovězím. Výsledek toho soudního stání já sice nedovedu odhadnout, ale s naší spotřebou prasat, krav, slepic a telat, no třeba to prase, tak ho vykrmí, anebo začněme raději u krávy, tu vykrmí a ona léta dojí, stojí v kravíně a dojí. Pak ji dají na jatka, kde ji naporcují a balíčky naskládají do kamionu a odvezou do supermarketu. A vy si koupíte biftek z krávy a po chvíli příprav v kuchyni jste hotovi. Báječně si pochutnáte, celá rodina. Část krávy se změnila v člověka, tedy napřed v jeho potravu a posléze i v jeho podstatu. Inu, zřejmě na každém šprochu je pravdy trochu. A co vy? Jste teda z větší části prase, vůl, nebo slepice, nebo kuře? No, já si o sobě myslím, že spíš jsem jakoby kus prasete. A už jsme zase u něčeho jiného. A položme si otázku. Věřící a kněží uznávají pouze svého Boha všemohoucího a pár svatých okolo. Bůh za nás vykonal oběť, říkají, a dozvídáme se to o Velikonocích. A všichni, kdo věří v Boha, budou spaseni, říká jeden z apoštolů, myslím, že svatý Petr. To tedy podle televizního přenosu z jednoho chrámu, který se rovněž děje o Velikonocích. A tím se zřejmě vysvětluje i to, proč největší zločiny v minulosti obvykle páchali lidé, co měli na krku krucifix, anebo ho měli doma nad postelí. Čili monarcha šel do boje, zabil 500 000 lidí, ukradl, co se dalo, a z toho, co ukradl, obvykle různým nevěřícím psům, tak z toho z části nechal postavit chrám a nasypal církvím do pokladničky s tím, že až bude stát ve frontě na spasení, takže on tam nebude stát moc dlouho. Takže na co ctít nějaké desatero, když budou stejně všichni, co věří v Boha pravého, spasení? Čili špinavé peníze byly už tehdy a taky asi pěkně krvavé, ale církev je dovedla odborným způsobem vyčistit, jakoby posvětit. Lidé se stávají pro církve ovečkami, které je třeba pást. A oni také říkají těm kněžím, že jsou to ty pastýři. A ovce je třeba pást a dojit. A je to dobré i pro jejich zdraví. Pánu Bohu se slouží v tisících kostelech a chrámech po celé naší vlasti. Přes 5 000 000 českých mučedníků, kteří zemřeli při agresích nebo na následky agresí převážně západních velmocí, za dobu trvání české státnosti však nemá ani jeden důstojný pomník. Církvi to však nevadí, jí na lidech nezáleží, lidé jsou pro ně zase jen ty ovce. A ovcím se přece pomníky nestaví. Snad proto taky voliči nemají rádi ty církevní strany, které považují lidi za hloupé a bečící ovce. A podívejme se na svět z jiné stránky. Palestinsko-izraelský konflikt. Mám obavu, že se izraelsko-palestinský konflikt nevyřeší ani v Americe. Nevyřešil ho ani člověk s necelým IQ 80, ani černoška, co často někoho bombarduje, a ani zástupce židovské lobby v Americe. Když politici nejsou schopni řešit tento problém, tak se má vyhlásit veřejná celosvětová soutěž na řešení tohoto problému. Pro tři kategorie: Židé, Palestinci a ti ostatní. A 3x10 nejlepších návrhů z židovské, arabské a nezúčastněné strany se odmění a bude se mezi nimi hledat kompromis. Bylo by to bez lidí, jejichž hlavním biznisem a povoláním je válka, anebo výroba zbraní, bez lidí, kterým současný stav vyhovuje. Určitě by se strany dohodly na nějakém přijatelném cíli. No a kdyby ne, tak se dá vyhlásit druhé kolo, které by již stavělo na výsledcích toho prvního. A navíc je tu šance, že nafoukaní a fundamentalističtí politici z palestinské i izraelské strany vyřeší celou tuto věc raději sami, než aby se jim do toho míchal někdo z ulice. A vraťme se domů. Jak se demonstruje před poslaneckou sněmovnou? Už jste to někdy zkoušeli? Že byste neměli odvahu, anebo ani důvod? Sám vám ze své zkušenosti řeknu, že je to docela zábavné a prosté. Přečtěte si noviny, a když jde kolem nějaká známá politická figura, tak se v duchu smějete, ačkoliv navenek se tváříte úplně netečně. Jednou mě překvapilo, že chtějí postavit mimo zákon komunisty. No a protože mi připadá, že se politické strany stejně dělí na červené a ty nové bílé VIP komunisty, kteří pod pláštíkem Demokratické kapitalistické republiky a demokratických stran rozkradli anebo pomohli rozkrást polovinu státního majetku, a hlavně pak bank, tak jsem teda vytáhl do boje, která hesla jsem si zvolil asi. No, takže 1990 až 2005. Disidentská demokracie, bobřík mlčení pro modré límečky, pro dělníky, Havlův a Klausův bílý manažerský VIP komunismus. Byl to také zločin. I kapitalismus má ruce od krve. Hitler nebyl komunista. Havlova amnestie zabila asi 50 nevinných lidí a způsobila škody za miliardy korun. Zločiny politiků po roce 90 se nevyšetřují. Komunisté z KSČ nikoho nezabili. Nehází bomby lidem do obýváku, jak to dělá pan Bush. Válka je tím nejlepším biznisem, ale jen pro koho? Pro Ameriku a pro Evropskou unii. A pro NATO. Tak jak NATO? No, koupíte si malířské desky velikosti A2 rozkládací, napíšete si na počítači heslo, to si na kopírce necháte zvětšit, vlepíte ho do desek, koupíte si noviny, které si chcete přečíst, a jdete. Trochu rozechvělý jsem se postavil na chodník proti hlavnímu vstupu do parlamentu České republiky. Rozevřel jsem desky s hesly a když jsem se trochu vydýchal z té trémy při premiéře, tak jsem si vzal z tašky noviny, položil jsem si je na druhou stranu rozevřených desek a listoval jsem si v nich a četl klidně, bez emocí, jako v kavárně. A co bylo dál? No, do budovy vcházeli a vycházeli různí lidé. Personál, poslanci, přijížděli i ministři. Během 10 minut se přišla podívat i místní ochranka. Přišel ten chlap a stál přede mnou a chvíli nic. Tak jsem na něj dvakrát mrkl a on mrknul jednou. tím byl navázán první kontakt. A představil se mi jako ochránce vele důležité instituce a chtěl můj občanský průkaz. Měl jsem ho již přichystaný a tak jsem mu ho podal. Nejste náhodou od STB? Nějaký zapomenutý příslušník? Zeptal jsem se ho. Nereagoval. Opsal si něco z mého občanského průkazu a text mých hesel na nějaké papírky, které vytáhl z kapsy. Víte, že můžete demonstrovat až 50 metrů od poslanecké sněmovny? Zeptal se mě a ukázal, kam si vdál. No ale to by nemělo žádný efekt, já říkám. A navíc já si tady čtu noviny a víte, že vás odtud mohu dát odvést, říká on a vrátil mi průkaz. No tak mě nechte odvést, říkám já, a nebo mě rovnou zastřelte. Pistoli přece máte, ne? Chtěl jsem hrát velmi neústupného a doufal jsem, že moje slova nevezme úplně vážně. Před parlamentem České republiky se přece nestřílí. Tak mě nechte odvést, řekl jsem ještě jednou. Nakonec trochu propagace neuškodí. Zjistí si vás a budete platit pořádkovou pokutu, pokračoval on. Lepší pořádkovou pokutu, než být zbabělec. Demokracie si žádá oběti. Otočil se a odešel. Patrně se poradit se svým nadřízeným, jak dál nakládat s tímto nezvyklým případem. Za chvíli jelo k mému stanovišti od Malostranského náměstí policejní auto plné policistů, pomalu a výhružně. Už si pro mě jedou, říkám si v duchu a přemýšlím, jak se tam k ním nacpu, když jich je plné auto. Nechají mě potupně za troubení klaxonů běžet Nechají mě potupně za troubení klaxonů běžet před autem až na stanici, nebo mě nechají 12 hodin zavřeného v kufru auta. To bych jim trochu změknul. Nezastavili však a pokračovali dále. Ani nevím, jaké měli výrazy tváře, já se tam nedíval. Stál jsem na stále stejném místě asi 2 až 3 hodiny a během té doby se tam ukázali ještě několikrát. Projeli okolo. Byl jsem pro ně zřejmě atrakcí dne. A také jejich pracovní náplní. Kolem chodili ty známé poslanecké figury, co je člověk může vidět v televizi každou chvíli. Někdo si to přečetl, někdo ne. Ale neřekli ani bu. Normálně mě ve sdělovacích prostředcích masírovali hesly oni. A nyní se situace obrátila. Nyní jsem měl i já pro ně pár hesel. A nyní museli číst to, co jsem jim naservíroval já. Asi je fascinovala ta drzost. Drzost myši, která řvala. Ale nedali to na sobě znát. Už to začínala být nuda a noviny jsem si přečetl důkladně, ze předu i ze zadu a celé. No, řekl jsem si své, zabalil jsem to a odešel. Neřekl jsem to písní, ani básní, ani absurdním divadelním kouskem, ale plakátem. Trochu ze mě spadl ten ostych a z těch nových porevolučních papalášů. Postavil jsem se tváří v tvář těm papalášům, nafoukaným a servilním, kteří za demokracii považují to svoje žvanění, případně to, co žvaní jejich kamarádi v televizi nebo v novinách. Celý pokus o demokracii jsem poté asi 5x zopakoval v jiné dny. Také jsem si řekl, že při větším počtu pokusů bych asi dělal trochu nátlak. Komunisti jsem zase před listopadem otravoval tím, že trvám na tom, aby měli všichni papaláši prosklené dveře, aby bylo vidět, jestli jsou v práci a jestli opravdu něco dělají. S tím, že na dělníka každý čumí, jestli něco dělá a úředníci a papaláši o toto přicházejí. No a že by měl být tento systém zavedený hlavně na úřadech. Někdy mám takový dojem, že to komunisti položili v tom 89. hlavně kvůli tomu, abych jim už dal pokoj. Ale ke sněmovně České republiky se vraťme. Pak mě v práci stejně přeložili z odpolední směny na ranní a já měl po zábavě. Kdyby k tomu nedošlo, tak tam stojím snad ještě dnes a vyjadřuji svoje občanské názory, které se v této zemi snad jiným způsobem ani vyjadřovat nedají. Je to tady horší než na Kubě. A to je co říci. Když za sebe ve všem necháme rozhodovat politiky, tak můžeme skončit jako Němci za Hitlera. No, ono stačí, že za Havel-Klausovy metody jsme přišli rozkradením nejméně o polovinu státního majetku a nesmíme se ptát, kam to všechno zmizelo. A kdo s tím čachroval? Podporujeme válku a bombardování Iráku a také ovárek s křenem a hosticí nám chutná stejně jako dřív. Že je to tak? No, asi je to OK. Hrdinství. Hrdinství se musí oslavovat. A jak taková oslava vlastně může vypadat? No, po druhé světové válce se Němci jevili ostatním obyvatelům Evropy většinou jako lidská hovada, schopná absolutně každého zločinu. A je jasné, že chtěli vyvraždit Židy, zmocnit se jejich kapitálu a pomocí zbraní si podmanit i ostatní státy Evropy. Jejich kapitál a udělat z občanů těchto států své vazaly. No co s tím, uvažovali někteří Němci. Proč my jsme ta hovada a Angličané a Američané jsou ti slavní? Proč je trochu neschodit? Proč na ně neukázat prstem a neříci, že i oni jsou pěkná hovada a proč to nepředložit malým dětem, co druhou světovou válku nezažili a nepamatují? Čili nabídly se tady knihy Karla Máje o statečném Vinnetuovi a jeho pokrevním bratru, neméně statečném a spravedlivém německém inženýrovi Old Shatterhandovi. Zkrátka, udělali to takto. Ve filmu o Vinnetuovi se většinou Angličané a Američané jevili jako věčně opilí hrdlořezové, co neváhají zabít ani bizony, ani indiány, ani bílé dobrodince ve jménu peněz z nafty, železnic anebo nalezišť zlata. Už vůbec nemluvě o velkém bílém otci ve Washingtonu, který nikdy nedržel slovo a zabýval se převážně všelijakými podlými praktikami, které neměly absolutně nic společného s chováním čestného chlapa. Spíš tak trochu maskovaně a nenápadně podporoval genocidu indiánů a zabírání jejich půdy. Nakonec ve filmu Indiáni prohrájí svůj boj a Vinnetou je zabit. Zlo zase zvítězilo a přežívá ve Spojených státech amerických jako těžký dědičný hřích všech Američanů, kteří se s tímto hříchem nikdy nevyrovnali a ani se s ním v budoucnu nehodlají vyrovnávat. Agresivita a arogance v nich přetrvává do dnešních časů. To zřejmě chtěla tlumočit divákům celá tato série filmů o Vinnetuovi. Proto byly filmy o statečném indiánovi tak dlouho a úspěšně propagovány a promítány i v tehdejším Československu. Prominentům režimu to absolutně nevadilo. Podobně se Američané chovají dodnes, jenomže dnes již ovládli prérie v Americe a jelikož se vyrábí stále nové a nové zbraně a je třeba nějakých válek, čili zachovat staletý tradiční biznis, tak se pustili i na území některých suverénních států v Evropě, ale i ve světě a snaží se tam zavádět některé svoje demokratické praktiky z doby normalizace amerických prérií. Dnes k tomu ovšem používají všelijaké Afroameričany a lidi s neanglickými jmény a nechají je vraždit a bombardovat civilisty, aby tyto lidi pak mohli ověsit metály a dali jim nějaký ten postup a vysoké platy a penzi, aby si pak tito lidé mohli koupit vilu s bazénem a užívat si poklidu. A mohli zapomenout, co kdy v životě napáchali. V Evropě i v tom nejkrutějším středověku musel kat bydlet za branami města. V nejbližší hospodě měl svůj stůl, u něhož nikdo jiný nesedával a nikdo z lidí by mu na veřejnosti nepodal ruku. Ale to bylo ve středověku v Evropě. V té době také zmítané válkami.